Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen, og velkommen til dig, Ali. Er min Ali.
Ja, tak
for det. Du er min brevgæst i dag.
Det er rigtigt.
Og udover det, så er du også debattør og tidligere socialrådgiver. Mm. Og hvis nogen kan genkende din flotte stemme, så er det fordi, du også hører til her på kanalen på Radio 4, hvor du har et program, der hedder Ali Integrationsland.
Ja.
Og derudover så skriver du også artikler for Berlingske.
Ja.
Og du har skrevet en artikel, som vi skal tale lidt om i dag.
Mm.
Fordi at, hvem er det, du skal skrive til i dag?
Jeg skal skrive til min søn, Alexander Sander, som selvfølgelig betyder rigtig meget for mig. Men grunden til, at jeg gerne vil skrive det her brev, det er fordi, at der er nogle ting med Alexander, som ikke er ligesom mange andre børn. Han er lidt, han er unik, han er speciel på den gode måde, og det har været svært, og det har været vanskeligt at kunne, altså sådan, ja, jeg vil ikke sige acceptere, men bare forstå som far. Så derfor så satte jeg mig ned og besluttede mig for at skrive et brev til ham, fordi at jeg havde brug for at fortælle ham, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde, og de tanker, jeg havde i forhold til de beslutninger, vi har taget omkring ham. Ja.
Tak, fordi du har lyst til det, og har lyst til at gøre det her i mit program.
Mm, ja.
Det kommer jo lidt i kølvandet på den her artikel, du har skrevet, og jeg kunne godt tænke mig at læse lidt op fra den, fordi at det, der skete, det var jo også, at du fik en masse reaktioner fra andre forældre, som har været i en lignende situation. Hvad var det, du fik? 400 mails eller sådan noget?
Jeg fik i hvert fald mange, op til 400. Altså, det er noget tid siden nu, ikke? Og det var meget forhold til det, og jeg nåede jo heller ikke at kigge dem alle sammen igennem, men jeg fik i hvert fald en voldsom reaktion, feedback, kan man sige, i forhold til den klumme, jeg skrev omkring det, der nu var med Alexander. Og når det jeg selv sloges med det som far.
Jeg læser lige et lille uddrag fra sådan midt i artiklen. Og så er vi tilbage i dette lille rum, og det faktum, at vi skal forholde os til, om vores søn efter et længere pædagogisk støtteforløb skal udredes i en alder af snart 4 år. Som far har man lyst til at sige, så stopper vi. Det var i hvert fald min umiddelbare reaktion. Men jo mere jeg tænker over min søns behov, jo mere tænker jeg, at forebyggelse er vigtig.
Mm.
Du deler jo dine tanker med hele Danmark omkring det her med at stå i en situation, hvor man har en søn, som pludselig skal være en del af systemet fra en meget tidlig alder i forhold til at blive udredt. Hvor er I den proces nu?
Jamen altså, da jeg skrev klubben, der var vi jo, altså det er sådan rimelig okay vigtigt at sige, at der havde vi jo gået, altså vi havde været i gang med at tale om det i næsten 2 år eller sådan noget, tror jeg, 1,5-2 år, og vi havde bare sådan frem og tilbage sådan haft nogle samtaler om, at lille Alexander var lidt anderledes end andre børn,
Og hvordan kom det til udtryk, at han var anderledes?
Altså, Alexander er jo vores første fødte, min første søn, kan man sige, for jeg har en anden søn også nu. Så det var jo normalt for os. Altså, vi kunne jo ikke rigtig se, jeg kunne i hvert fald ikke se forskellen. Det var bare et barn, og det var sådan, det var. Så jeg troede, at det var helt normalt. Men jo ældre han blev, jo mere lagde jeg mærke til, altså, da han blev 2 år og 1,5, lagde jeg mærke til, at han var bagud med sproget, og han havde svære ved at, kravle. Han kunne, lige pludselig kunne han gå, men kravlefunktionen var lidt svær, så han var altid sådan lidt bagud i forhold til nogle af tingene, og så lavede vi virkelig mærke til det, da han havde svært med at lære sproget. Så der var han virkelig bagud. Og så kunne man også se det i forhold til, når han skulle, altså det man kalder overgangen, det her med, når børn skal skifte fra noget til noget andet. Der havde Alexander rigtig svært ved at forstå, hvorfor det var, at han skulle stoppe med det, han lavede nu, eller hvorfor det var, nu var det vigtigt, at han legede med børnene, i stedet for at han hele tiden gik hen til de voksne. Der levede han sådan lidt i sin egen lille verden, og kunne ikke rigtig forstå, hvorfor der var nogen, der kom udefra og fortalte ham, at han skulle gøre det, han skulle gøre. Men det, der var med det med Alexander, det var jo, at Alexander er jo en sød, lille, dejlig dreng, som er meget indadvendt på en måde, og meget pleaseagtig, og altid sød over for andre. Så han var jo ikke udadreagerende eller aggressiv eller noget på den. Så han var jo ikke det der billede af, man har af børn, som er sådan, okay, de er udadreagerende, de er specielle, de larmer meget, så derfor må der være noget galt med dem. Han var det modsatte. Han trak sig tilbage, hvis det var, at han følte, at det blev for meget for ham, og han blev mere stille, hvis det var noget, han ikke kunne lide, end det modsatte. Så derfor så gik der noget tid, før vi sådan rigtig forstod, at det var et problem. Men altså, det kom der med sproget, og det kom der med, hvor vi virkelig kunne se overgangene. Og da jeg så skrev den klumme, der var jeg sådan nået til sådan et eller andet punkt, altså, hvor jeg sådan, jeg kunne ikke være i det længere. Jeg havde brug for at få nogle tanker, nogle følelser ud omkring det her med, at jeg følte, at jeg var faktisk en stopklods i forhold til den udvikling, Alexander havde brug for.
Det var hvordan var du en stopklods?
Jamen, det var som om, at nu havde vi talt om det her med, at Alexander, han er tidlig født, så det havde vi sådan på plads. Men nu havde vi sådan talt om, at vores søn, eller min søn, var sådan lidt anderledes og havde brug for nogle andre, nogle andre metoder, og sådan, altså den måde, man talte med ham på og sådan noget. Men jeg følte sådan hele tiden, jeg blev ved med at sige, at nej, men det skal nok gå over. Det skal nok blive bedre, og han er tidligt født, og han skal bare lige have lidt mere tid til at lige at lære sproget. Der går lige 2 uger mere, der går lige 3 uger mere end normale børn og sådan noget. Og det var hele tiden mig, der sådan stoppede den der undren fra pædagogerne og dagplejen og andre, som var, jamen måske er det fordi, at Alexander har nogle andre problemer end bare det der med, at han er tidligt født. Så jeg blev ved med at holde fast i det. Så jeg var sådan et, hver gang vi talte om løsninger, for eksempel når vi sad til nogle af de her møder, for vi havde sådan nogle en gang om måneden møder, det har man som regel altid med små børn, så det er ikke fordi, det var anderledes med os. Der sad pædagogerne og de andre sådan og talte om, nå, men Alexander har svært ved overgangen, skal vi ikke prøve at lege med piktogrammer, eller skal vi ikke lave nogle andre, altså bruge nogle andre redskaber? Og der var jeg sådan lidt, nej, det gør vi ikke, det behøver vi ikke, fordi det skal nok komme. Og det gik sådan lidt op for mig på et tidspunkt, at det var jo lidt mig, der måske var et problem her, og det var ikke Alexander eller pædagogerne eller de andre.
Du har en baggrund som socialrådgiver. Hvordan påvirkede det din egen måde at håndtere det her forløb på?
Ja, det påvirkede mig rigtig meget, uden jeg sådan selv var bevidst omkring det. Altså, jeg og min kæreste havde talt om at få børn i cirka 10 år, før vi besluttede os for, at nu skulle vi prøve. Så jeg var fuld, altså forberedt, jeg var klar til det her, ikke? Altså, jeg virkelig sådan, jeg skulle være far nu. Så den der med at tage altså faderrollen, eller at få et barn, det var ikke sådan en overraskelse, eller det var en smutter. Det var det overhovedet ikke.
Bliver man ikke altid lidt overrasket?
Nej, fordi det hele var sådan virkelig sådan planlagt, sådan type okay. Jeg lidt. Så alt det havde jeg, altså jeg var virkelig klar til at få et barn. Så jeg tænkte ikke over, at jeg ved siden af det også havde den her faglighed, eller faktisk havde været i kontakt med familier og børn, som havde problemer. Sociale problemer, eller psykiske problematikker, eller noget. Det var sådan, det var bare mit arbejde, og det her, det er mit liv, og vi har bare planlagt det hele fantastisk, og altså, min kæreste i graviditeten gik vanvittigt meget op i, hvad hun spiste og drak, og sådan, altså virkelig, det var helt vildt. Så vi var sådan lidt, jamen, det er altid perfekt, der er ikke noget at forholde sig til. Så jeg tænkte ikke over den der faglighed, og det der med at være socialrådgiver. Da jeg så begyndte at se de mønstre, så kunne jeg ikke undgå, at på en eller anden måde ubevidst at blive bange og begynde at se nogle af de mønstre i de borgere, jeg havde, altså børnene, jeg mødte i mit arbejde. På daværende tidspunkt arbejdede jeg i socialforvaltning, så det var sådan, jeg kunne virkelig se. Ikke? Og det gjorde mig faktisk bange, fordi så kunne jeg sidde sammen med en borger, og så kunne jeg tænke sådan, shit, det er jo, det kan jo, måske bliver Alexander sådan der. Og det skræmte mig, så jeg gik hjem, og så sagde jeg, nej, han er ikke sådan der. Det er overhovedet ikke. Det er bare jer, der er for travlt med at putte børn i kasser. Og lad os lige huske på, at Alexander var jo 1,5 år, da vi begyndte at tale om diagnoser. Ikke? Eller i hvert fald muligheden for, at han skulle komme i kontakt med psykiatrien. Jeg synes, 1,5 år var voldsomt. Det var en lille baby, altså. Men det er jo den reaktion, jeg fik. Jeg var sådan, at nej, de der mennesker, det er ikke min søn. Og han er alt for lille. Og nej, stop nu. Og det er jo det, man prøver som socialrådgiver, det er, at man prøver at fortælle sig selv, at de oplevelser, man har som socialrådgiver, det må man ikke tage med hjem, og man må ikke sådan sammenligne det med sin eget liv, fordi så bliver man for involveret, og så bliver det hele bare sådan mudderagtigt. Så det var det, jeg tænkte hele tiden, ikke? Men så fandt jeg jo lige pludselig ud af, at måske er der noget med Alexander. Og det var hårdt. Det var rigtig hårdt. Altså, det var virkelig sådan, hvor jeg var jo i gang med hele det her debatliv, ikke? Og var sådan meget udadgående, og var på daværende tidspunkt også kandidat, ikke? Og var i tv, og var i radio, og alle de her ting. Men samtidig kunne jeg næsten ikke sove om natten, og når jeg sad i toget på vej hjem fra et eller andet debatting, og klokken var 3 om aftenen, så kunne jeg ikke sove, så sad jeg bare og stirrede i luften og tænkte på Alexander. Så det var virkelig specielt. Jeg sov virkelig, virkelig lidt. Og jeg tog en masse på vægtmæssigt også. Og jeg var bare... Og folk troede omkring mig, det var fordi, at jeg havde travlt, og det var stresset på grund af alle de her offentlige ting, jeg nu lavede. Men det var fordi, at jeg bare sådan inde i mig selv havde sådan en... Det var som, der var sådan to alier, der var sådan op og slås. Den ene var sådan, nu skal du lytte til alle de her mennesker omkring dig, og det er Alexanders bedste, der er vigtigst. Og den anden var bare sådan, I larmer, stop med at tale. Alexander er normal, og det skal nok gå.
Ja.
Nu bruger du selv ordet normalt, som jo også kan være lidt svært, når man snakker om diagnostisering, fordi at der er også nogen, der mener, at vi alle sammen har et eller andet. Hmm. Men din holdning til det her diagnosesamfund, vi på en eller anden måde lever i, er jo også, at det er en god idé, at man tidligt kan få en diagnose. Er du ikke også glad for, at Alexander har en diagnose i dag?
Hmm. Jo, altså jo. Altså nu synes jeg, det er super fedt.
Og hvornår fik I?
Det gjorde vi her for et par uger siden. Det er ikke så lang tid siden overhovedet. Vi var igennem sådan en proces, hvor jeg tog sammen med Alexander ud til psykiatrien et par gange, og så var der nogle forskellige øvelser og forskellige tests, han skulle tage. Og det var svært. Det var virkelig hårdt at være med til, men samtidig var det også godt, fordi jeg kunne selv opleve, hvad det, altså jeg kunne virkelig se de forskelligheder, der var i forhold til andre børn. Altså jeg kunne virkelig se de ting, han slås med, ikke? Fordi han blev sat ud i sådan nogle scenarier, hvor han virkelig blev presset. Så det var godt. Og det giver mening nu. Men det ændrer ikke rigtigt på det der med, at jeg... Altså selvom jeg sidder her og synes, det er fedt nu, eller jeg synes jo, det er fedt i virkeligheden, så ændrer det ikke på, at jeg gik rundt i, 2,5 år af hans liv, og var kæmpe, altså den største stopklods overhovedet i forhold til det her. Du fangede mig, jeg siger, at han ikke var normal. Det er faktisk ikke noget, jeg plejer at sige. Det er, fordi jeg sidder og stiger på dig, så får jeg til at sige sådan nogle mærkelige ting. Men han er normal. Han har altid været normal. Det er også, altså altid. Vi har aldrig nogensinde set ham som unormal. Det er lige før, nogle gange synes vi, at de andre børn var unormale, fordi vi var vant til Alexander. Men vi må også bare erkende, at den verden, Alexander kommer til at vokse op i og være en del af, den kommer til at se ham som anderledes end de andre. Så ordet anderledes måske bedre. Og det bliver vi bare nødt til at forholde os til. Jeg hader den her kassetænkning, og jeg kan ikke lide, at vi skal sidde og give børn diagnoser i så ung en alder. Og det er også det, jeg skriver i klummen. Altså, jeg er imod alt det, jeg virkelig selv har sagt ja til. Men jeg er også imod den der, det er Big Pharma's skyld, og vi bare, og bla bla, altså de her konspirationsteorier, fordi der er også, altså, der er en grund til, at vi arbejder forebyggende. Der er en grund til, at vi prøver at hjælpe børn i så tidlig en alder med at arbejde med de problemer, de har. Og det gør vi jo, fordi at vi et eller andet sted ikke kan, altså vi kan jo ikke bare lade, som om vi lever i en fantasiverden, hvor vores samfund kan græde på os. Det kan jo ikke. Vi har et samfund, vi har et arbejdsmarked, vi har en tilgang til livet, som er, som den er. Lidt kassetænkning. Og så bliver vi nødt til at hjælpe de her børn med at bare fedt ind på en eller anden måde, for ellers kommer de til at være ude at reagere. Altså kommer de til at falde ud og ende fuldstændig galt, ikke? Og det var det, der sådan, det gik op for mig, det var sådan lidt, jeg begyndte at være mere bange for, at jeg ville få en søn, som senere havde en lille liv, ville være sådan en virkelig outsider, altså sådan virkelig sådan, selv kriminelt dukket lige pludselig op i mit hoved, ikke? Selvom det overhovedet ikke er det, fordi det er noget helt andet, ikke? Men det var det, der blev mere bange for. Og jeg tror, det var den proces, der startede i mig.
I din klumme, der nævner du også den her frygt for fejldiagnostisering, fordi du også har oplevet det som socialrådgiver, og tænker, at de fleste af os kender en eller flere, som har fået en diagnose meget sent i livet, og også nogen, som måske har fået den forkerte diagnose.
Ja.
Er det stadig noget, du er bekymret for? Til Alexander?
Ja, hele tiden. Altså konstant. Hver dag. Og da jeg fik at vide, hvilken diagnose Alexander havde, der blev også lidt, det ved jeg ikke rigtig meget rigtigt. Altså, og han fik en autisme-diagnose, altså infantil autisme, det er ikke noget, jeg behøver være bange for at sige, fordi at han er meget lille, så derfor så fik han den her infantil autisme. Det giver man alle børn, der er i den unge alder, ikke? Men det, der er med det, det var sådan, at det er bare det der med at sætte børn i kasser, eller mennesker i kasser, som kommer til at, og sådan, altså de kommer til at være der i resten af deres liv, måske, ikke? Med mindre de sådan virkelig kæmper en hård kamp imod systemet for os at få lov til at skifte diagnose, eller bare blive set på. Det provokerer mig stadig, det irriterer mig stadigvæk. Men det ændrer bare stadig ikke på, at jeg kan ikke sidde der og så bare lade, som om jeg lever min egen verden, eller sådan en fantasiverden, hvor jeg peger på alle og siger, at de er mærkelige, og det er konspirationsteorier og sådan noget. Det er bare sådan, vores samfund er bygget op på nuværende tidspunkt. Der bliver jeg bare nødt til at erkende, at at min søn har brug for de redskaber for at kunne fedte ind i nogle af de her kasser. Og jeg skal fandme ikke være stopklodsen, som gør, at han lige pludselig falder ud og er sådan helt galt på den, ikke?
Tror du ikke også, at din søn har brug for en far, som ikke er stresset over det? Som ikke stresser over, at hans søn lige pludselig falder ned i en eller anden bås?
Jo, det tror jeg.
Er du stadig stresset omkring det?
Ja.
Har du fundet, altså du har ikke...
Nej, jeg har overhovedet ikke fundet roen endnu. Nej.
Så det var ikke en lettelse, da I så endelig fik diagnosen? Nu skal jeg jo også lige, det er jo kun nogle uger siden, men...
Altså, jo, det var en lettelse på den måde, at jeg et eller andet sted erkendt, at... Det er lidt svært at sige det her, men at nu har jeg gjort det, der jeg skal gøre i virkeligheden, på en eller anden måde, ikke? Altså, at jeg har besluttet mig for, at nu må jeg sætte min egen frygt og min egen sådan behov til side, og nu er det ham, der er den vigtigste. Og hvis han har brug for at få en diagnose, så alle omkring ham kan forstå, hvordan han er, så er det bedre end det omvendte. Og det hjælper mig lidt. Men jeg er stadig bekymret og stadig stresset over, at det her kommer til at ramme ham resten af... Altså det, jeg frygter allermest, og det, jeg er allermest bange for, det er, at jeg sidder over for en Alexander på 16, 17 eller 22, 24, som kommer og siger til mig, hvad fanden har du gang i, Ali eller far? Altså, jeg har haft den her diagnose i mit liv, og det var ikke det. Det var bare rammerne på det her tidspunkt, der gjorde, at jeg ikke fedtede ind. Hvordan kunne du se det, far? Og det er den der fejldiagnosering, jeg måske er bange for, ikke?
Det er jo det dilemma, du også har været i, fordi du omvendt har tænkt, hvad sker der, hvis Alexander kommer som 22-årig til mig og siger, hvorfor fik I mig ikke udredt dengang? Nu har jeg fundet ud af, at
præcis,
jeg kunne have fået
så noget det er sådan en, man kan næsten ikke vælge rigtigt, vel? Det er sådan, begge er på en eller anden måde mit hoved forkert. Og det er altså svært at være i som far. Fordi det mønster, jeg kender, og det der med, at mange skrev til mig, det var det der enten eller. Nogle var sådan, at de er bange for det ene, og de er bange for den anden. Og på en eller anden mærkelig måde, så havde jeg sat mig sådan mellem to stole, hvor jeg var sådan bange for begge ting. Og det er svært at være i som far, overfor sådan en halvandenårig krøltop, der altid smiler, og altid er positiv, altid er glad, og aldrig nogensinde opfører sig dårligt. Man skal virkelig være sammen med Alexander flere timer, før man lægger mærke til, at han er forskellig eller anderledes. Så det var jeg, altså, det rammer mig stadigvæk. Altså, jeg har stadig skidt over det.
Ja, nu siger du også, at man skal være sammen med ham flere timer for at opdage, at han er anderledes, som om, at det er et eller andet, der på en eller anden måde...
Ja, altså, det er jo, og det er jo det der med igen... Altså,
skal det skjules?
Ja, men jamen, det er igen det der med, at børn skal opføre sig på en vis måde, ikke? Altså, du skal være på en vis måde, og det skal jeg også, og det skal små børn også. Og så sidder man der og altså, man kan jo ikke undgå at tænke, når jeg afleverer mine børn i daginstitutionen eller vuggestuen, så har de jo travlt. De er pisse travlt. De er vanvittigt travlt. De har ikke tid til at snakke med alle børnene. De har ikke tid til at forholde sig til alt det her. Så derfor så bliver de jo sådan lidt... Så gør de det, de kan. Og hvis der er nogen, der har brug for en ekstra krammer, eller er lidt mere følsomme, eller er introverte, så er det jo ikke dem, der får... den tid af de voksne, fordi de er stresset, så er det mere den ekstrovert, så er det mere den aggressive, de dreng, der råber og skriger. Så rammerne var jo noget, der sådan hele tiden, det bliver man sige til mit hoved, sådan, Ali, måske er det bare rammerne, der er noget galt med, det er ikke dit barn, det er ikke dig, det er daginstitutionen, der er noget galt med, det er vores samfund, der er noget galt med.
Du nævner også det her eksempel med en kugledyne, som bliver brugt, som ja. Man bruger til at få... ophissede patienter til at falde til ro, og den bruger de på Alexander for at få ham til at sove, hvor at du stiller dig kritisk over for, om det er bare dem, der er i underskud, og derfor ikke tager de rigtige beslutninger, eller om det er fordi, at Alexander har brug for særlig behandling.
Og det hjælper jo heller ikke, vel? Altså, står det der, sådan en far, som ved ekstremt meget om psykiatrien, og har sådan en sød dreng, jeg synes, han er fantastisk sød og dejlig, men han er lidt speciel, og så dukker jeg op jeg kan stadig huske dagen, der dukker op i vuggestuen, fordi man får de her dyner med hjem, fordi man skal vaske dem. Og så pludselig kan jeg sådan mærke, at den er tungere, sådan, og så spørger jeg, sådan, hvad er det? Jamen, det er en kugledyn, og jeg ved jo godt, hvad en kugledyn er. Det er det, som du siger. Og så spørger jeg sådan, hvorfor bruger jeg det? Og det er der ingen, der ved. Og der var jeg sådan lidt, jamen, okay, måske er det virkelig ikke min søn, altså, hvad har de gang i? Altså, er de overhovedet til stede? Altså, hvad laver de? Og jeg spurgte en god veninde, som arbejder med det her med kugledyner, og som er specialpædagog, og hun sagde, de er vildt gode til at få folk til at falde i søvn, altså børn. Så måske bruger de den bare, fordi Alexander gerne vil have et ekstra kram. Så i stedet for at give ham en ekstra kram, så giver de ham kugledyne, ikke? Så det var sådan noget, der gjorde. Det fik mig til at være forvirret. Det gjorde mig forvirret, at de her daginstitutioner havde så travlt, og de rammerne var så forkerte, som de er, og det er de. Det gjorde mig forvirret, og det gjorde mig frustreret, men samtidig gjorde det også mig også sådan lidt usikker på, om jeg faktisk kunne stole på systemet eller ej. Altså give ham lov til at blive udredt eller ej, fordi jeg var sådan lidt, måske er det bare det andet. Måske er det dem, der fejler hele tiden, ikke?
Og lige præcis det med at finde tillid til systemet, det er der jo noget, rigtig, rigtig mange danskere kan genkende. Du har selv fået en masse mails. Ja. Jeg synes, at vi skal høre lidt musik, som du har valgt, Ali. Hvad er det, du har taget med til at skrive?
Ja, altså, vi kan... skal jeg selv vælge, hvem vi skal starte med, eller hvad? Ja, er jeg så heldig? Jeg.
Mm.
Nå, skal vi så ikke, fordi vi taler om Alexander, så lad os starte med den her sang, Alexander, han plejede at falde i søvn til, da han var lille, når han virkelig var sådan lidt ked af det. Den hedder Where Is My Mind med Maxine Siren.
Og hvad vækker den af minder, den her sang, når du...
Den vækker det her med, at Alexander kunne ikke sove så godt, da han var lille. Så det var altid mig, der skulle ligge med ham, til han faldt i søvn. Og det virker den der, når han endelig faldt i søvn, og den her sang spillede, så sad jeg altid og tænkte over, hvad fanden skal jeg gøre, for at Alexander kan få det bedre. Og det gjorde mig altid ked af det. Så det virker også nogle minder der.
Her kommer Where's My Mind. Barbaras brev og jeg i dag har besøg af Ali Aminali. Vi taler om det her med at have en søn, som lige har fået en diagnose. Og vi er faktisk nået til dag i programmet, hvor at, du skal i gang med at skrive, Ali, til din søn. Du har jo før skrevet en klumme for Berlingske om lige præcis det her med at stå i det her underlige dilemma, hvor man giver sit barn til systemet og siger, Nu er det op til jer at hjælpe ham, fordi der er nogle ting, jeg ikke kan som forældre.
Ja, eller jeg har brug for at vide, hvordan jeg skal kigge på mit barn og hjælpe ham, så han passer ind i de her kasser. Ikke? Det er jo teknisk set det handler om. Virkelig.
Mens musikken lige spillede, der kom vi til at tale om den her store frustration ved at ligge på at putte et barn, og selv være enormt træt og udkørt. Ja. Har du tænkt over nogle gange, hvad det gør ved dig, at have et barn, der kræver så meget?
Ja, altså, ja, det er blevet bedre med årene nu, ikke? Fordi nu er han jo 4, og han sover jo bedre, og, Og det her med at vide, at det er det, som der er med ham, det giver noget. Men da han var yngre, og da jeg sad der op til 11 gange om aftenen, og ikke, han vågnede cirka op til 11 gange, mellem 8 og 11 gange om aftenen vågnede han om natten, der var det altså virkelig hårdt, fordi at ens, altså det hele, det, der var ikke noget, der virkede rigtigt i ens liv. Det hele var bare sådan noget, man skulle overleve i virkeligheden. Og det var virkelig hårdt at være i. Og de der natter var specielt forfærdelige, ikke fordi man ikke fik noget søvn, men fordi man sad der, og man var træt, og man var frustreret, og man var ked af det. Og søvnmangel, ikke? Alt det oveni, og sad og kiggede på det her lille søde barn, som var ens barn. Og nogle gange kunne man bare ikke holde det ud længere. Nogle gange så havde man bare lyst til at bare lukke ned for det hele, ikke? Men det kunne man jo selvfølgelig ikke, fordi man kunne ikke bare forsvinde. Man var der, og man havde et ansvar. Så det var rigtig, rigtig svært.
Det her brev, du skriver nu, hvordan afviger det så fra de ting, du ligesom nævner i klummen?
Altså, da jeg skrev klummen, så var det sådan en form for afmagt. Det var sådan, jeg havde brug for at sætte mig ned og skrive mine tanker omkring, hvad det var, der skete for mig, ikke? Men mere på sådan en konstruktiv, løsningsorienteret måde. Det var sådan det, man skriver en klummebillede på. Så det var sådan en form for, okay, nu sætter du dig ned og forholder dig til Alexanders problem som et samfundsproblem. Og så kommer du frem til en konklusion, og det hjalp mig, fordi jeg kom jo frem til den konklusion, der hedder, at nu skal jeg give slip, jeg skal stoppe med at være den stopklods. Jeg bliver nødt til at lade de her mennesker kigge på Alexander med deres faglige øjne.
Og apropos faglige øjne, så har vi faktisk også fået en fagperson med her over telefon. Det er Heidi Tammestrup, som er formand i Landsforeningen Autisme. Og tak fordi, at du vil være med her på en telefon hele vejen fra Aarhus.
Det vil jeg gerne, ja.
Ja, det er så dejligt. Det første, jeg gerne godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er det her med, hvad er autisme? Og hvor tydeligt kan man se tegn på, at man eksempelvis har et barn, der er autistisk?
Altså det er to rigtig gode spørgsmål, men det er også to svære spørgsmål.
Ja.
Men hvis vi nu starter med det der med, hvor tydeligt ser man, at barnet har autisme? Det kan variere rigtig, rigtig meget. Altså man kan sige, at i diagnosekriterierne, der er der sådan noget med, at hvis man opdager det, hvis man har vidst det helt fra barnet var lille, så er det en diagnose. Hvis det er noget, der først viser sig, for eksempel efter barnet er fyldt 5 år, så er det en anden diagnose. Man kan sige, at i familier, hvor forældrene er nørdede, der opdager man det typisk lidt senere. Men i familier, hvor forældrene slet ikke er nørder, så opdager man det meget tydeligt, fordi man jo typisk vil sige, at børn med autisme er sådan lidt nørdede, måden de leger på, for eksempel, og måden de taler på også. Ikke?
Og hvad hvis man så får den her diagnose, eller ens barn får den her diagnose, hvad udløser det så for nogle former for ressourcer fra samfundet?
Jamen, det er meget forskelligt også. Altså, det kommer faktisk lidt an på, hvor stærke forældre barnet har. Fordi at hvis de her forældre nu siger, jeg tror simpelthen ikke, min søn han vil kunne klare sig i børnehaven, jeg tror, han skal på en specialinstitution, jamen så har vores kommuner lidt en tendens til, at de helst ikke bruger så mange penge på de her børn. De synes ikke, der er så god økonomi i at ligesom investere i dem. Så derfor kan det blive en lang, lang kamp i ankesystemet at få for eksempel en special børnehaveplads eller skoleplads, eller hvad det nu kan være op igennem livet. Og det kræver rigtig, rigtig ressourcestærke forældre. Hvor man kan sige, der kan også være nogle forældre, der simpelthen siger, jamen vi har ikke forstand på det her, vi har ikke overskud til at læse om det. Så det vi gør, det er, at vi hører på kommunen, eller vi hører på dem, der arbejder i børnehaven, eller et eller andet, ikke? Og så lader vi ligesom dem, ligesom være dem, der bestemmer slagets gang. Så på den måde kan det være meget forskelligt. Det handler meget om forældres ressourcer. Hvorfor nogle, hvad kan man sige, tilbud barnet får op igennem livet.
Hvad er din erfaring med, hvordan folk reagerer, når det er, at de får at vide, at deres barn eller en i familien har en autisme-diagnose?
Jeg vil sige, at langt de fleste oplever jeg egentlig som lettet. Fordi før diagnosen, så er der jo typisk lang tid, hvor man går og tænker, hvorfor i alverden vil han kun lege med røde biler? Eller hvorfor sidder hun der og ligesom stabler ting, som hun burde måske udspille et eller andet, hvad kan man sige, et eller andet rollespil med. Altså, hvorfor sidder hun bare og kigger på sit dukkehus i timevis, uden at lege med det? Altså, man kan ligesom se, der er nogle af de sociale elementer i de fleste lege, som de her børn slet ikke bruger eller har lyst til at udspille eller ikke forstår. Typisk så har forældrene selv undret sig over mange ting. Eller også så er der en vuggestue eller en børnehave, der måske har sagt, det går nok mærkeligt, ikke? Eller de har tænkt, hold da op, kan det virkelig passe, at den her lille baby, jeg har fået, at når han vågner, så skriger han ikke, hvordan kan det være? Eller, altså, der er så mange tegn på autisme, som man måske ikke kender, hvis ikke man ved noget om autisme på forhånd. Og så er det jo, man kommer, altså, at det kan være rigtig rart at få at vide, jamen det hedder faktisk autisme. Og hvis det er autisme, så kan man gøre sådan og sådan. Så handler man på den og den måde, som er meget anderledes typisk, end den måde, man selv er blevet opdraget på, da man var barn. Og det betyder jo så, at man så, jamen, det hedder for det første noget, og der er også ligesom, hvad kan man sige, en slags manual. Jeg kan begynde at læse om det her, og så kan jeg gøre de rigtige ting, så mit barn i hvert fald får det bedst mulige liv. Og de forældre, de bliver jo typisk lettet. Så er der jo også nogen, der slet ikke har haft en anelse om, at barnet havde autisme. Og ligesom for det påduttet, vil de selv føle det, ikke? At måske en lærer i skolen eller en pædagog i børnehaven, at der er altså noget med dit barn, du skal få kigget på. Og så mister man jo, hvad kan man sige, det her behov, man også som forældre selv har til ligesom at forestille sig sit barns. Bliver han mon en berømt fodboldspiller, eller skal hun være det ved jeg ikke, gå på universitetet, ligesom jeg selv gjorde, eller som man som forældre måske har en tendens til allerede at gå sådan noget og tænke lidt, når man ser sine små unger lege, ikke? Så mister man jo ligesom fremtidsvision. Ja, forestillingen, ja. Man havde om, at ens barn får et dejligt, helt normalt liv. Så det kan vi forestille os, men det er svært for os at forestille os, hvordan livet bliver for en lille autist, som leger på en mærkelig måde og snakker på en mærkelig måde, og som ikke er interesseret i andre mennesker. Måske, nu laver jeg lidt en karikatur her, ikke? Men det kan godt være svært, også fordi vi ser jo autister på film, som er meget aparte i samfundet, eller som er Einstein-typer, eller voldsomt nørdede. Og det kan godt være svært for hvad kan man sige, helt almindelige forældre, der har fået et barn, der er en 3-4-5 år, og forestille sig, hvordan livet så bliver. Men de er godt klar over, at det bliver meget, meget anderledes, end det, de ligesom havde håbet på for deres barn. Og det er jo kun fordi, at forældre til autister, akkurat ligesom alle andre forældre, ønsker det bedste liv for de der børn, de har fået.
Og en af de mennesker, det er jo faktisk Ali, som vi har i studiet her i dag. Og det brev, han skriver, det er jo et personligt brev til hans søn, som lige har fået den her diagnose. Han har skrevet en klumme, hvor Ali han altså stiller spørgsmålstegn til, hvad diagnosen gør ved hans søn og ved deres liv som familie.
Det var i hvert fald meget stærkt, synes jeg. Altså, jeg tænker jo ikke, det har været så voldsomt anderledes for Ali end for mange andre forældre. Men det er jo en meget, meget stærk oplevelse at opleve, at mit barn er anderledes end det, der ligesom er normalen.
Jeg kom til at tænke på det her med, om det kan det ændre sig med årene? Altså, man får ligesom en diagnose, men der kan jo ske så meget i løbet af et menneskeliv, og nogle gange så ved man jo ikke, hvordan folk ender, og hvordan det kommer til at bære præg på barnets personlighed, før vedkommende vokser op.
Altså, det er faktisk typisk, at selvom man siger, at der er jo forskellige kasser, som vi har konstrueret, ikke infantil autisme eller Aspergers syndrom, og der er også nogle forskellige kasser derimellem. Vi gør os igen de her forestillinger om, hvad der vil ske med vores børn, når vi bliver lidt klogere på diagnosen. Men i virkeligheden, så er det virkelig, virkelig svært at sige, hvordan resten af livet bliver. Altså også, når man bare sidder og ser på sit barn, som har tænkt, nå, men det går nok den her vej. Det er så svært at sige. Og det er det typisk ikke så meget på grund af autismen, men mere på grund af, får man de rigtige tilbud? Altså kommer man i en børnehave, hvor der er nysgerrighed for, hvad er det her for en lille fyr? Han opfører sig godt nok lidt aparte, men det er da også spændende, hvorfor må han gøre det? Fordi så bliver man mødt, så bliver man set som den, man er. Så er der folk, der er nysgerrige på en, og på, hvad man kan, og hvad man har behov, og hvad man egentlig ønsker sig. Og det er et rigtig godt udgangspunkt. Men så er der også den her, hvor vi ligesom tænker, jamen, de skal rettes ind, fordi ellers så går det bare rigtig skidt, hvis man er anderledes end alle de andre. Og hvis man bliver mødt på den måde, så er det jo samtidig en måde at sige på, at man er forkert. Du er ikke god nok, så derfor retter vi dig lige til. Og det har vi altså oplevelse af, at det er rigtig, rigtig skidt for selvværd og for lysten til ligesom at vise verden, hvem man er. Få lysten til at engagere sig i ting, og få lysten til at få mere viden, og få lyst til at nørde, når det nu er det, man er god til. For det er det jo typisk, hvis man har autisme. Så det, jeg egentlig vil sige, er, det er rigtig, rigtig, rigtig meget omgivelserne, der har indflydelse på, om man får et godt liv.
Heidi Tamstrup, tusind tak, fordi du vil være med os her i dag. Du er altså formand for Landsforeningen for Autisme, og det var virkelig dejligt lige at høre din gode råd og blive lidt klogere på det her emne.
Selv tak, og held og lykke med det til alle.
Ja, tak, det sender jeg videre til ham.
Det er godt. Hej.
Tak for det. Hej. Her var det altså Heidi Tamstrup, formand for Landsforeningen Autisme, som var med over en telefon fra Aarhus. Du lytter til Barbaras breve, og jeg sidder herovre for Ali Aminali, som skal til at skrive et brev her nu. Men inden at du går i gang med at skrive, så synes jeg, vi skal høre noget mere musik, som du også har valgt. Hvad er det, vi skal høre, Ali?
Vi skal høre en sang, som faktisk påvirker mig. Før det hørte vi en sang, som har noget med Alexander at gøre, fordi det var den sang, han hørte, da han sov. Nu skal vi høre en sang, der er lavet af Michael. Nu skal jeg sige hans navn, efternavn, Kivanuka, som har skrevet en sang om hans følelser omkring hans far og andre ting, som hedder Cold Little Heart. Så den skal vi lige høre.
Her kommer altså Michael Kivanuka med Cold Little Heart.
Did you ever want it? Did you want it back? Tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins, bleeding, I'm bleeding. My cold.
Du lytter til Barbaras breve, hvor jeg i dag har besøg af Ali Aminali, som sidder og skriver et brev til sin søn, som altså handler om den her diagnose, som 4-årige Alexander har fået her for et par uger siden. Og Ali, jeg er jo der nu, hvor jeg faktisk vil spørge dig, om du kunne have lyst til at læse det op, som du har skrevet.
Ja.
Ja, siger du?
Skal man det? Nej. Jo, altså, det vil jeg gerne. Det er svært, Barbara. Det er jo meget personligt. Men samtidig så er det vigtigt, ikke? Og sjovt nok, så er det også de første ord i brevet. Men skal jeg prøve det så?
Det synes jeg. Og jeg synes også lige inden for gårdens skyld, at jeg vil påpege, at vi jo også har haft nogle snakker om det her med, at du omtaler et menneske, som en dag er voksen. Og muligvis skal høre det program, men også bare er så meget mere end det, vi snakker om lige nu i dag, som er diagnosen. Men det kommer du nok også selv ind på i det her brev.
Det var vel noget, jeg prøver på, og jeg har det som om, det her brev aldrig slutter, fordi at man kan altid finde på at skrive mere på, men nu gør vi det. Here goes. Hej, Sander. Det her, det er svært. Det er det, fordi jeg gerne vil prøve at fortælle dig om mine følelser og tanker. Især dem, jeg havde dengang, vi begyndte at lægge mærke til, at du var en særlig og finurlig en. Et af de største øjeblikke i mit liv var, da du sprang ind i mit liv. Mig og din mor havde næsten 10 år talt om at få en baby. Og da vi så besluttede os for at gøre det, så blev det dig. En fantastisk glad, legesyg og smilende krøltop, som fra dag 1 gjorde livet dejligt. Mere end jeg nogensinde havde regnet med. Du blev født for tidligt, men det gik ikke lang tid før, vi fik lov til at tage dig med hjem. Og så stod vi der. Mig, dig og din mor. Din mor var stærk og målrettet, men jeg var ærligt talt småforvirret. Men det ændrede sig med tiden, når du voksede og voksede, og vi begyndte at lære dig at kende. Og vi fandt hurtigt ud af, at du altid fik alle til at smile med din charme og smil. Men jeg begyndte også at se, at du var lidt tilbageholden. Du var, jeg vil ikke bruge ordet anderledes, men alligevel. Du holdt dig lidt for dig selv, og ville helst kun i kontakt med voksne. Stille og roligt begyndte det også at vise tegn på, at du måske var lidt anderledes i den forstand, at du ikke rigtig var lige så langt som de andre børn i din mødergruppe. Men vi tænkte ikke så meget over det. Det gjorde vi jo ikke, fordi vi elskede dig, ligegyldigt hvad, og fordi du altid var lyspunktet i vores liv. Du var altid centrum. Men så kom den dag, hvor dagplejen, senere vuggestuen og pædagogerne synes, vi skulle have en snak. En snak. Jeg kan stadig huske det. Det gav mig næsten kvalme. Jeg kan huske, der gik et gys igennem mig. Også din mor. Især var jeg fra starten meget berørt, fordi hvorfor skulle vi have en snak nu? Og så når vi dertil, hvor jeg var overhovedet, hvorfor er det, jeg skriver det her brev til dig? Jeg har altid elsket dig, Alexander, for den du er. Men samtidig er jeg også helt på en eller anden måde ødelagt. Ikke af dig og dine små finurligheder, men fordi jeg selv har arbejdet og været i kontakt med hele den del, som gerne vil sætte dig i kasser. Jeg kalder det den psykiatriske del, som man kan kalde det. Og så skete der noget i mig. Det resulterede i, at ligegyldigt hvad andre sagde, så fastholdt jeg, at du bare var en lille dreng, som er anderledes. Og de folk, som talte, bare havde travlt med at sætte dig i kasser. Hele kassetænkningen skræmte mig, nemlig. For du var jo fantastisk. Du var altid sød, venlig, rar, aldrig aggressiv eller på nogen måde besværlig. Men med tiden måtte jeg erkende, at du havde brug for lidt ekstra støtte. De havde faktisk ret. De fortalte altid, at du var den sødeste dreng i stuen. Men alligevel så trak du dig tilbage. Og alligevel havde du brug for lidt mere omsorg end de andre. Det er jo her, jeg satte mig ned og tænkte det alt igennem. Skulle jeg virkelig være ham, der satte det hele på pause, fordi jeg selv havde problemer med at forstå, at du havde brug for lidt hjælp? Ja, det er lidt svært det her, og det er lidt hårdt, men ja. Skulle jeg virkelig være den, der bare sagde, ja, bare giv min søn en diagnose, eller skulle jeg være den, der sagde, diagnoser er ikke noget, vi giver små børn? Det var rigtig, rigtig svært. Og det var der, ja, hvad kan man sige? Det var det, der gjorde, at jeg et eller andet sted gik i stå. Din mor blev ved med at sige til mig, at jeg måtte tænke på dig og ikke på mig selv. Men jeg havde svært ved at tage den beslutning. Fordi når vi tog den beslutning, at du muligvis skulle have en diagnose, så satte vi jo en label på dig. Og ville du selv have det, når du blev ældre? Skulle jeg stå til ansvar for det senere? Alt det kørte rundt i mit hoved. Men efter noget tid kom jeg frem til, at det ikke var mig, det handlede om. Det var ikke dig, der var noget galt med. Det var mig. Det var mig, der var et problem. Det var mig, der var en stopklods. Og det var mig, der holdt tilbage. Og jeg holdt faktisk dig tilbage. For du havde brug for at udvikle dig. Du havde brug for at forstå, hvem du var. Og lære, hvad du kunne og ikke kunne. Så derfor gav jeg slip, og jeg gav dem lov til at putte dig i en kasse. Og nu er du i den kasse, og jeg fortryder det hver dag. Men men det er den rigtige beslutning. Og jeg håber inderligt, at når du læser det her brev, så vil du enten tilgive mig eller forstå mig. Det finder vi ud af. Ja, okay. Jeg skal lige have en pause.
tage noget vand, eller tak til Kondi. Du har ikke nogen afsender på?
Nej, det har jeg ikke. Jeg synes, det var plat at sige hilsen din far. Det tror jeg godt, han ved.
Er det, du er helt vildt hård ved dig selv, jo?
Ja, ja. Det er.
Og du siger, at du fortryder hver dag. Og jeg kan mærke, at du bliver helt vildt rørt, når vi taler om det her.
Mm.
Hvad der går igennem dit hoved lige nu?
Altså, det der er sjovt ved det, det er, at det jo ikke... Altså, Alexander er Alexander. Han er en fantastisk dreng, og han bliver også fantastisk. Og alle dem, som minder om Alexander, er jo specielle og unikke, og altså lige så dejlige som alle andre børn. Og jeg vemmes ved de mennesker, der siger, at hvis man har en diagnose, så passer man ikke ind. Altså, det er jo løgn. Men det er bare... Det, der sker i mit hoved, det er at jeg mener, at jeg skal, altså, det er mig, der er ansvarlig for den her lille dreng. Det er mig, der skal, indtil han selv kan tage nogle beslutninger, så er det jo mig og min kæreste og os forældre, der bliver nødt til at tage de svære beslutninger. Og så negligerer det, og så bare sige, at det her det er jo en simpel beslutning, eller det her det er bare noget, man skulle gøre, eller afvise det hele og sige, det vil jeg ikke være med til, fordi samfundet er, som det er, og sådan nogle ting. Det synes jeg er for nemt. Så derfor så er det nemmere at være hård for mig selv og reflektere indad, end at pege på andre. Og det er måske det, jeg gør. Men
du,
ja.
Du skriver, at du fortryder hver dag.
Ja, jeg fortryder.
Og du sidder og græder lige nu.
Nej, det gør så. Ja, ja. Rul nu.
Det gør du.
Det er svært at sige. Altså, jeg fortryder ikke på den måde. Det gør jeg ikke. Fordi jeg kan se, at det her det er den rigtige beslutning. Altså, det kan jeg mærke. Jeg kan se, hvordan han udvikler sig, Alexander. Jeg kan se, at alle omkring ham forstår ham bedre. Jeg forstår ham bedre. Også selvom at vi altid accepterer ham for præcis, hvem han er, så forstår vi ham bedre, fordi vi bare ved, at det er derfor, han reagerer, som han gør. Men samtidig så er det jo mig, der skal stå til ansvar for, hvad det er for et label, man har sat på det her lille barn senere hen i livet, ikke? Når han bliver voksen. Og jeg håber bare ikke, at jeg kommer til at, at skuffe ham på en eller anden måde. Fordi at, sådan, at jeg måske tog en beslutning, som han... Som måske... Altså, det er jo en 50-50. Altså,
når du taler om din kæreste, som du har Alexander sammen med, så nævner du hende som den her meget pragmatiske kvinde, som også har en lidt anden tilgang til det her.
Ja, heldigvis for det. Fordi det her, det havde været skidt, hvis vi ikke så havde det sådan her.
Nu ved jeg ikke, hvordan du har det nu, men når man hører dit brev, så er det meget tydeligt at mærke, at du tager et kæmpe ansvar. Det er et kæmpe ansvar at have et barn, men du tager det også enormt meget ind af.
Mm.
I forhold til det her med, at en gang i fremtiden, så kan det være, at Alexander han bliver sur på dig. Det skal han jo nok gøre. Han skal nok også blive skuffet over dig som far.
Ja, ja, ellers er han ikke et rigtigt barn. Så det er jeg sikker på. Men det her, det er altså bare... Altså for mig er det ikke en lille ting. Det er altså det er en enormt stor ting. Altså, og et eller andet sted... Og et eller andet sted vokse op, og så få at vide, at man har et andet label end andre. Altså, jeg er jo imod den tænkning, men alligevel så er det samfund, vi lever i, og det struktur, der er omkring, altså hele vores tænkning omkring børn og så videre og så videre. Så det er jo ikke noget, jeg kan sådan undgå at være en del af. Og det er jo det, jeg bekymrer mig for. Jeg er bekymret mig for, at når Alexander bliver ældre, så er han sådan, hvorfor skulle jeg ind i den kasse? Hvorfor var det, du ikke kunne vente? Og det er det, der skræmmer mig, det er det, der bekymrer mig. Barbara, det er det, der gør, at jeg bliver sådan, ja. Men samtidig så prøver jeg også at sige til mig selv, at Alexander kender ikke andet end det. Altså, det er sådan, han er. Han elsker at være den, han er. Han kommer helt sikkert til at blive sindssygt dygtig til et specifikt ting. Og han kommer til at være 20 gange bedre end os og alle os andre i det område, fordi han er jo skarp, han er vanvittigt skarp, ikke? Og vanvittigt dygtig og klog. Så jeg tror, at hans liv kommer til at være meget bedre end mange andre, i stedet for vi andre, som er sådan meget sådan generelle og sådan gennemsnitlige i forhold til alt, så kommer Alexander til at være fantastisk i én ting, ikke? Eller to eller tre ting. Så jeg er sikker på, at jeg er overhovedet ikke i tvivl om, han kommer til at klare sig rigtig godt. Men samtidig så ved jeg også bare, at det er en voldsom beslutning.
Ikke? Du er stadig i tvivl om, du har gjort det rigtige?
Ja. Det er. Men det er ligegyldigt, for det er ikke mig, det handler om. Det handler om Alexander. Og det handler om, at vi skal give ham de bedste muligheder i livet. Og derfor skal man sige ja til alle de værktøjer og de redskaber, man kan få. Og så kan man bagefter, når man har fået dem, og man sidder med dem og kigger på dem, og kigger på det her barn, så kan man måske sætte sig ned og sige, okay, det her redskab vil vi gerne bruge, den her tilgang vil vi gerne bruge, og det andet har vi ikke behov for. Men at udelukke det, det vil synes jeg er forkert.
Er du i tvivl om, du er en god forælder?
Ja, hver dag. Ja, er du vanvittig.
Er du stolt af dig selv?
Kan man egentlig altid være... Kan man være det? Kan man være stolt af sig selv?
Det kan man i den grad.
Kan man det?
Det synes jeg også, du burde være.
Jeg er altid i tvivl om, at jeg er en god nok far. Men jeg synes også, at det er en positiv ting, fordi så prøver jeg hver dag at være en bedre far, end jeg var dagen før. Og det synes jeg er vigtigt. Jeg skal ikke hvile på lavværen.
Lige her på falderibet, der kom jeg bare til at tænke på, at vi vender tilbage til din klumme og alle de her mails, du selv har fået. Har det ikke haft en stor betydning for dig, at over 400 mennesker skriver personligt til dig, at de bliver rørt af dit klumme? Og af lige præcis at stå i det her dilemma, som du kender så godt. Føler du dig ikke mødt i det?
Jo, for fanden. Jo, selvfølgelig gør det det. Og det var, jeg vil lyve, så jeg ikke sagde, at det var skønt. Det var fantastisk at opleve det. Men min klumme var jo en meget konkret og løsningsorienteret tilgang til problemet, ikke? Det var sådan lige før, det i virkeligheden var sådan et sådan fugleperspektiv-tænkning, ikke? Og det var virkelig dejligt at opleve rigtig mange mænd især, der skrev til mig og sagde, at de kunne virkelig genkende den der frustration og det der valg. Altså, hvad skulle de egentlig gøre? Men også rigtig mange mødre, der skrev. Og jo, det var da dejligt at vide, at de er jo faktisk blevet fascineret eller inspireret til at i det mindste bare gå med til et møde, eller tale med en psykiater, eller gå med til første møde i psykiatrien. Altså det skridt, det var dejligt. Men det ændrer jo bare ikke på, at når dagen er slut, så skal jeg stadig hjem til min egen søn. Og det er den beslutning, jeg har taget over for min egen søn. Og det er jo noget, der kommer til at være med mig for evigt, ikke?
Du bekræfter også, at det at få en diagnose ikke nødvendigvis gør tingene nemmere.
Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Jeg vil ønske, det gjorde. Der er jo nogle forskere, der siger, at autisme og alle de her andre sådan former, det er jo faktisk en evolution af menneskeheden, ikke? Men problemet er bare, at vi på nuværende tidspunkt igen tilbage det der erkendelse af, hvilket samfund er det, vi er i. Og der må vi bare erkende, at vi som samfund bare ikke er klar til at acceptere, at folk er anderledes. Og det er pisse frustrerende.
Men er du parat til at slippe den skyld, du føler?
Det ved jeg ikke. Jeg kan prøve. Og jeg tror, det her har været med til at hjælpe mig med at måske at give slip på det. Jeg vil gerne prøve. Jeg vil gerne love alle her nu, at jeg vil prøve. Men jeg har det også samtidig på den måde, at hvis jeg bare gav slip i morgen og sagde, jamen alt er fint nu, så vil jeg igen det der med at hvile på lavbærne og bare... Jeg synes, jeg skal konstant være bevidst om, at ting kan gøres bedre, hvis det er.
Nu har du skrevet det her brev til Alexander.
Ja.
Hvornår skal han have det?
Det har jeg ikke besluttet mig for endnu. Der er også nogle andre ting i brevet. Det her, det var en del af brevet. Jeg tænker, han skal have det der ved 16-17 års alderen. Fordi det er det, jeg kan huske som teenager, i hvert fald i forhold til mig selv. Det er der, hvor jeg sådan virkelig begyndte at kigge ind af og reflektere lidt over min egen identitet og mit eget ståsted. Og var også begyndt at blive bevidst omkring samfundsproblematik og sådan noget ting. Så jeg tænker sådan, at det passer meget godt. Så kan han få den, og så tror jeg, så stikker jeg af i 2 dage, og sådan noget, så han ikke kan få fat på mig eller andet. Og så tager vi den, da jeg kommer hjem.
Fornuftigt.
Ja, så må vi se, hvordan det går.
Ali, min ærlige, tusind tak, fordi du var med i dag, og tak for dit brev.
Ja, tak for, at jeg måtte være med.
Det her var ugens afsnit af Barbaras breve. Og hvis man sidder og har lyst til at skrive et brev med mig herinde i studiet, så kan man altid skrive til mig på barbara@radio4.dk. Vi lyttes ved.
Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Programmet er produceret af Rakkerpak Production for Radio 4.